Assalomu alaykum. Xayol qilish qanday yaxshi? Xayolga nimalar kelmaydi deysiz? Tasavvur qiling. Agar Iso Masih yoningizda bo'lsa va sizga o'girilib, "Mendan nima istaysan?" deb so'rasa, nima deb javob qilardingiz? O'zingiz, oilangiz yoki biror bir kishi uchun nimani so'ragan bo'lardingiz? Bu savolga darhol javob berish qiyin. Chunki undan so'raydigan narsalarimizning sanog'i yo'q. Ibodat chog'ida oilamiz, farzandlarimiz, ishimiz, moddiy ahvolimiz va hokazo narsalar haqida so'raymiz. So'raydigan narsalar ro'yxati tugay demaydi. Ba'zilar esa qisqagina, oddigina ibodat qilib qo'ya qolishadi. Xo'sh, qaysi biri to'g'ri? Soatlab o'tirib, oila a'zolarimiz yoki do'stlarimiz uchun aniq narsalarni so'rashmi yoki qisqagina umumiy qilib so'rashmi?
Biz har ikkisini ham yomon deya olmaymiz. Umuman ibodat qilish yaxshi, ammo ibodat chog'ida kishi Xudodan nima istashini o'zi aniq bilib olishi kerak. Bu borada Zabadiy o'g'illarining onasi bizga juda yaxshi o'rnak bo'la oladi. Keling, shu hikoyani bir eslab olaylik. Iso Masih 12 shogirdini alohida chaqirib, o'zining o'limi haqida uchinchi bor aytdi. Quddusda uni tutib olishlarini, xochga mixlashlarini va nihoyat u uchinchi kuni tirilib, otasining oldiga ko'tarilishini haqida eslatdi. Shunda Zabadiylar oilaning onasi o'g'illari bilan birga Isoning huzuriga keldi. Nimadir so'ramoqchi bo'lib unga ta'zim qildi. Iso ayoldan so'radi: "Nima istaysan? Sening shohligingda bu mening ikki o'g'limning bir o'ng tomonida va biri chap tomoningda o'tirishlarini buyurgan", dedi unga ayol. Iso javob berdi unga: "Sizlar nima so'rayotganingizni bilmaysizlar. Men ichajak hazratli taqdir sharobini icha olasizlarmi?" "Ichamiz", dedi ular.
Iso ularga: "Sizlar-ku mening kosamdan ichib hasratlarimni chekasizlar. Ammo mening o'ng va chap tomonimda o'tirishga ruxsat berish mening ixtiyorimda emas. Otam bu o'rinni kimlarga tayyorlagan bo'lsa, ularga buyuradi", dedi. Boshqa 10 shogird buni eshitgach, ikki aka-uka achchiqlanib ketishdi. Juda ajoyib parcha. Zabadiy o'g'illarining onasi juda ajoyib ona bo'lgan ko'rinadi. Iso Masih shogirdlarni alohida chaqirganida, u ham o'g'illari bilan birga keldi. Kelib Isoga ta'zim qildi. U bekorga kelmagan edi. Kelishdan aniq bir maqsadi bor edi. U Isodan o'g'illaridan biri uning o'ng tomonida, ikkinchisi chap tomonida o'tirishini iltimos qildi. U Isodan aniq nima so'rashni bilgan. Balki kechasi bilan shu haqida o'ylab chiqqandir. Undan qanday so'rashni mashq qilgandir. Nima bo'lsa ham bu ona Isodan o'g'illar uchun nima xohlashini aniq aytdi.
Biz esa ko'pincha oddigina qilib, "Bizni marhamatlagan" deyishdan nariga o'ta olmaymiz. Garchi onaning bu tilagidan boshqa shogirdlari achchiqlagan bo'lsa ham, ona o'z istagini aniq va ravon bayon qila oldi. Xudo bizdan tilaklarimizni aniq aytishimizni istaydi. Biror bir niyatni aniq aytsangiz, shunga ko'ra Xudo iltijoingizga qanday javob berayotganini ko'rasiz. Xudo siz so'raganingizga qarab javob beradi. U Xudoning qo'lidan kelmaydigan ish yo'q deb ishongan. Shunga ko'ra o'g'illari uchun katta narsani so'radi. Ba'zan katta narsalarni so'rashga ikkilanamiz. Xudo bu katta narsalarni bermaydi yoki bera olmaydi deb o'ylaymiz. Siz so'rang. Agar Xudo sizga shu katta narsani ravo ko'rsa, albatta beradi. Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lgan insonlar haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga tashrif buyuring.